لبیک او لبیک بول ودا سے اللہ رب العزت عزت بری جنتیارو تور کرے ودی سے جنت کے ناس مختل منز کے رشتہ دار بچی والدین دوستان واقبل بعضهم على بعض يتساءلون حرام توجہ بسی بازی بری جنتیانو نا پر بازبانی تو پوچھنا بکری دنیا بارکی میں جنت خبری بکری یا بری دنیا خبری شوری کی مجھے دنیا اگر حالت میں چراشی قالی وائی بدا جنت یان انا کننا بیشک امیوا قبل ددے نمخ کی پر دنیا کی قبل ددے نمخ کی فی اہلنا مشفقین چھے پختل پورنے کی دا اللہ مدى یریدو وگل تو یہ آدمی سی چھے گرم اندر تو پور کن ناکی کنا پدا اللہ دا عذاب یا رب راسر آن چھے قیامت مخلدے ونکدن مخلدے دا قبر جنگی مخلدہ اور دا اہل نے ذکر ذکر کو پکور کی سوئے گئے دے ہمائی کہ پکور میں سبار ہوئی جسے یرا و خطر محسوس ہے وہ جکل ہے سرے دا کور ہے دا بچوں کو ماحول کی دا اللہ نے یریدی و قبر و حیرت غیر ندے میں پنیر و خاتے کی دے ہم ہر آیات دیو گا لگو یاد میں سی کہ من بختل پورن و بال بس سرناس تو خدا رب العالمین نے یریدی قالی وائی بجی یو بلتا انا کننا بے شک او من قبل مختی فی اہلنا پا دنیا کی تختلی کورین و بال بچ کی مشفقین دا اللہ نے یریدن کی ار وقت من سر دا یروا چیارا چا تزنگ خاتم خراب ونشی دا قبر دا عذاب دا میدان محشر دا تکالیف نبی یریدو فمن اللہ علینا احسان تو اللہ کو من جوانے دنیا کی دنیا کو عمال توفیق را کرے او دن تو تختل رحم و کرم و فضل دا جہنم نبچ کو فمن اللہ علینا اللہ احسان کرے کمگا ووقانا عذاب السمیم او بچی ساتلی منگا دا عذاب سخ گرم سمیم اگر گرم حوال وی چبیلی کل بدن کی ورنوزی او باگی کل سمیم دا جہنم تا نمین کی یومن دے وی ساتلی منگا دا عذاب السمیم سخ گرم انا کننا بیشک امنگا من قبلو بدین مختی پہ دنیا کے مدعوب چنن با اللہ رب لے منگو اللہ زمین مخل قبر دے یا خیرت دے اسلام اللہ بات دے یا اللہ منگو کمزیر لیم تارا بلی چی تنین تے توفیق را کی من سر مدت و نصرت انا کننا من قبل مدعوب دیشت و انگو بدین مختی چی اللہ دے مراب لے نارا مومن صفت کے پکور کے اللہ رب لے جنات کے اللہ رب لے ہر حال کے اللہ نے مدد رکھتا دانکی ہے سرے پکور کریں اولیاء و زبردان و سہداؤں نے مدد غور جماعت کریں سکر مدد غور غور اللہ نہ نہ ہر حال کی مدد با اللہ نہ غور نبی علیہ السلام و صحابی تو یہ وَيَذَسْتَ عَنْتَ فَسْتَ عِنْدِ اللَّهِ امداد سے غور غور اللہ نہ غور وَيَذَا سَعَلْتَ فَسْعَلِ اللَّهِ سوال چکے غور اللہ نہ غور اب یاد اسباب انہ لاندی لاندی یو بالنسوال جائزد اسباب ملان لیکن فوق الاسباب دا صرف دا اللہ نے بسوال کی لکا اسباب اسے لیکن اللہ مدد کو لشی اللہ کو مدد مانے قادر دے فوق الاسباب دا مخلوق میں غفت اللہ شرک لے انا کننا من قبل ندعوه بیشت و امید دینا مخلوق دا اللہ و مرابل انہو بیشت شان دارے هو البر الرحیم دا اللہ احسان کو ان کے دفل بندگان و سرا اور ہم کو ان کے دا خبر دفل منس کی کئی اور اللہ کا انعام دے دنیا اور اللہ کا احسان دا خورت برایا دے اور دا آیا تھنو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بارکی باجی کتابی نے بکری جو تسوی زمان سے مسئلے تپوس لے جلے تو نظم آفتن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جماعت کرا رہا ماہی کدے بمیز مخارش زبتی تپوس کو علماء ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آخر کے پاتے سے یہ قتل جماعت کے سنگلی شجی قتل انہوں نے پنک لے دے دے اور قرآن سوروں کو تربی جدی جو لگو رسی دے وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِ وَتَسَارَلُ قَالِي إِنَّا كُنَّا قَبْلِ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِ اور آیاتی نے تربی جو پر یہ مدے بار بار مقررل فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّبُ جڑے بھی اگر آیا تھی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وای تر دې ما دې ما دې اوس بس اوس بس کوي تر دې چې د سبا د اذان پورې په دې آیاتونو تلاوت کوو او په مس کې جړل امام ابن رحمت الله علیه دا خبره مخې ته را روانه ده الله د مخې نه خبردارې ورکو چې جنتیان به بعضې د بعضې سره څه کوي خبره ترې وکړي لکه دې مقام کې ذکر کړي ورسول صافات نمبر لوي ورسول صافات په دې رښتینې پاره کې هلته به خپل منځ کې جنتیان خبرې کوي آیات رښتینې ګورئ د رښتینې پاره سورې صافات وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ رَامُ تَوَجِّدَ شِي بَعْضِ دَدِينَا فَبَعْضِ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ دَيَوْ بَلْنَ تَقْلِسُنَ وَكَئِنُ تاغور آغا خلق یادئی چی جہنم تکری جہنم یان بمراغم شی یو بیو تا اتاکلی بلو اتاکلی بس راجم بشی تیو بلو ملامتی آو دینه کی راغی دی تکوی سنو داغی بیان دی یو مطلع ملامتی آوائی او پیو بلامت ری بل 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 او پنجستم حیات کی بن امنان حال ذکر کل دی صورت کی ویفا اقبل بعضهم علا بعضی تسانیل رام توجید شی بعضی دی دینا پا بعض باندی او دی اوزر نتکوی سنو مکھے ادل تیم مکی بن امنان ذکر کرے بتختین جناسی دکو دکو کاشو والا خادمان بگرزی تکسپیر شراب دے او ہر قسم نعمتین بکرائی مرائی لیوگل تکوشن شورو کی قال قائل منهم اوبوی اوین کے بدو جنتیاننا مرگر تبوی کاملی قریب بیشت زمات دنیا کی او مرگرو یقول سما تبیر اینکا لمن المصدقین آیا بیشت تخام خائد تصدیق کئن کمت قیامت بانین تخیامت منی بھی عملی بزنین یہ سیزن ملامت اکولم چلا دیوان ست تکلیف المصدد کے جلے قیامت چطو نمر گرو لگو ایرا خبورینا ما تبیر ایغامتنا آیا کلچ شمی مرو وکننا ترابا موسم وخاورو وَعِظَامًا أَبْكِي أَبْكِي أَنَّا لَمَدِينُونَ نایا من بدن بیا من سر بدن حساب اتلیشی قال دا جنتی بجنتیان عمر گروتا ویحل انتم متبعون آیا تاسو داغ خبردار محاصل ویرادی چیوی بری چامل کم جاتے فتولا آن خبردار دے حاصل کی اللہ بورتا وخیل فرآه فی سوائر جحیم او دے گوری دیونی تمند جہنم کی جہنم کی رسول قال دا مرگر بورتا واغور کی دے جنت نات اللہ قسم دیو پا اللہ وانے ان کے تلطر دیر بے شک تخلی دیر چیز ان حلاک و تباکو ولو لا نعمت ربی کچرن انعام احسان درب زما لکنت من المحضرین مخام حاجب من تاثر و قدی حضاب کی دہا جر سونا وردوی جسس مرگ نشتا غمرگ لغزل تیر نبی اللہ اشکیتم آیا کی اور پسی انہا را لہو الفوض العظیم بے شک دا خام خام دا کامیابی لیا دا غلی کامیابی ویل لمثل ہاغا فل عمل العاملین ددا سے نعمتن و خوشحالو دپارا پکار دے چمل کی عمل کرنے کی لاؤ تڑی محنت شروع کی ادی مقام کی ملاوی یو بل تبر توجہ شیو تک سنا نہ کرن قالوا وعدوا اننا كنا بشكمندا قبل بدينا مخفي في اهلنا مشفقين اخبروا كلنا في دع الله مغيرين هذا ليس صفت جتور دو الله مغيرين دو قرآن ما حول لے دو دين داري ما حول لے لیکن من اغا ما حول من تخبر الله سو تسلسو من تقور كلا الله دو يوي قضي دو چوئي دو سيار ما حول يا ما حول سو چی پدی کی تلاوت میں بکی دل صحابہ اکرام مبارک کرا گلی نبی علیہ السلام مماتا دغه د صحابه د کورونو په تنه لګي او شپې لګي د هر صحابي د کور نه د تهجد کې د قران د تلاوت आवाज راوړل او په کورونو کې الله ته ژړل الله ته فریادي نه کول لیکن من هغه ماحول د کورونو څخه ټول بدلاو وسم دا ماحول ګوري چې اوسره بچي روان دي قران مزدکی ورته خای د بچي روان دي او حدیث بیان نه دا فضائل اعمال نور الحمدللہ دا دین کتابنے دی دا خپل دینی مشہران ہوئے وہ آخویہ ذکر کئی دی سر دا کور ماحول سکی ہی دا بدلی دی اور دی سر حوف کی دا کی دیر رازی قالو آئی دا دی انا کننا عبیشک من یا قبلو تدین مختی فی اہلنا مشفقین وقتل قورن حکی دا اللہ نوری دیا اور دا تفانہ تریتوا خبرہ پور کی جو قرآن ہے جو دن تعلیم کی جو سر سور برکات اللہ رہو دے سر سمر برکات اللہ رہو دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ